Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Šeštadienį popiežius Pranciškus pasveikino seminaro apie prekybą žmonėmis dalyvius, aplankė savo pirmtakų kapus Vatikano grotose ir paskelbė tvytą, kuriame rašo: kova prieš blogį yra sunki ir ilga. Labai svarbu nulatos ir kantriai melstis. Žinios iš Pakistano. Paskelbta kitos pasaulinės jaunimo dienos data. Sekmadienio evangelija ir homilija. Šeštadienio ryte popiežius Pranciškus susitiko su seminaro apie prekybą žmonėmis dalyviais ir juos pasveikino. Lapkričio 2-3 dienomis Vatikane vyksantis seminaras buvo organizuotas Popiežiškosios socialinių mokslo akademijos ir Tarptautinės katalikų gydytojų asociacijų federacijos. Kaip Vatikano radijoje pasakojo vyskupas Marcelo Sanchez Sorondo, Popiežiškosios socialinių mokslo akademijos kancleris, beje popiežiaus tėvinainis, studija apie prekybos žmonėmis mastus ir šios problemos sprendimo būdus yra vykdoma paties šventojo tėvo pasiūlymu. Jo paklausus, ar norėtų, kad akademija pasidomėtų kokia nors konkrečia tema. Pranciškus nedvejodamas paminėjo dabartinių laikų vergovių, prekybos žmonėmis ir prekybos žmonių organais problemą. Dabar vykstančio seminaro tikslas yra dvigubas – suvokti problemos apimtį ir būdus ją spręsti. Atsižvelgiant į problemos pobūdį, nuspręsta sujungti socialinių mokslų ir medicinos mokslų kompetencijas. Prekybos žmonėmis reiškinys seminaro pristatyme, rašo vyskupas Sanchez Sorondo, įsisąmonintas ir suvoktas tarptautinės bendruomenės lygiu, palyginus neseniai prieš 14 metų. Atitinkamai ir priemonių prieš šią globalią socialinę rykštę pradėta ieškoti, palyginus neseniai. Dar trūksta išsamių duomenų, tačiau ir turimi rodo, kad prekybos žmonėmis aukų skaičius per pastaruosius 10 metų apėmė mažiausiai 21 milijoną. Prekyba žmonėmis vykdoma dažniausiai dėl priverstinio darbo, tame tarpe ir prostitucijos tikslais. Jos aukomis dažnai tampa vaikai, paaugliai. Bažnyčioje taip pat dar trūksta visuotinio prekybos žmonėmis problemos suvokimo. Nors Caritas ir kitos katalikiškos organizacijos dažnai padeda prekybos žmonėmis aukoms, o pavienės viskupų konferencijos, kaip antai Anglijos ar Gvatemalos, yra apie tai parengusios specialius dokumentus. Iš savo pusės Šventasis Sostas dar nėra pasirašęs Palermo protokolo, kuriuo 2000 metais Jungtinių Tautų organizacijos valstybės narės įsipareigojo veikti prieš prekybą žmonėmis. Tad galima manyti, kad popiežius Pranciškus su savo jautrumu šiems klausimams nori suteikti daugiau aiškumo, daugiau svorio. Kalbant ne tik apie problemos analizę, bet ir apie sprendimo būdus, šiais laikais yra naujų galimybių. Viena iš jų yra dingusių vaikų genetinio kodo duomenų bazės sukūrimas. Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos kancleris taip pat pažymėjo, kad prekybos žmonėmis problemų sprendimą sunkina tai, kad kai kurios valstybės ir išsivysčiusiame pasaulyje turi tarsi dvigubus standartus. Viena vertus pasisako prieš tokią prekybą, kita vertus įteisina prostituciją ir iš jos pelnosi, nors yra gerai žinomas ryšys tarp prekybos žmonėmis ir prostitucijos. Šeštadienio vakare popiežius Pranciškus apsilankė Vatikano grotose, Šventojo Petro bazilikos rūsiuose ir privačiai meldėsi už savo pirmtakus, mirusius popiežius. Vatikano grotomis vadinama ta erdvė, kuri susiformavo tarp senosios imperatoriaus Konstantino laikų bazilikos grindinio ir dabartinės Šventojo Petro bazilikos grindų. Joje yra palaidoti visi naujausių laikų popiežiai – Benediktas 15, Pijus 11, Pijus 12, Paulius 6, Jonas Paulius 1. Buvo palaidotas ir palaimintasis Jonas Paulius 2 iki jo perkelimo į pačią baziliką, siekiant jo kapą padaryti lengviau prieinamų dideliai gausybei piligrimų, kurie norėjo greta pasimelsti. Galima priminti, kad dar žemiau, po senąją 4 amžiaus baziliką, glūdi romėnų nekropolis, kuriame, kaip galima patikimai spėti, buvo palaidotas apaštalas Petras. Šis kapas yra tiesiai po Šventojo Petro bazilikos centriniu altoriumi.
Kardinolas Fernando Filoni, tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas, spalio 31 lapkričio 1 dienomis su pastoraciniu vizitu lankėsi Pakistane. Šio 2 dienų intensyvaus vizito metu kardinolas daug dėmesio skyrė pastarojo laikotarpio dramatiškiems įvykiams, pažymėjusiems šio regiono krikščionių gyvenimą. Ypatingai prisimindamas žuvusiuosius Pešavare, kur žiaurus išpuolis prieš vieną krikščionių bažnyčią pareikalavo 80 žmonių gyvybių. Pirmąją dieną kardinolas praleido Pandžabo regiono sostinėje, kur šventė Eucharistiją ir susitiko su šalies vyskupais. Katedroje aukotų mišių metu jis sakė homiliją, kurioje paminėjo, kad tautų evangelizavimo kongregacija atidžiai seka bažnyčios gyvenimo Pakistane įvykius, dalindamasi džiaugsmais ir kančiomis, lydėdama malda ir padrasinimu. Ypatingą dėmesį kardinolas Filoni skyrė skirtingų kultūrų ir religijų sugyvenimui. Būti tikru krikščionimi ir tikru pakistaniečiu nėra prieštara. Ši skirtingų etninių grupių žemė pilna daugybės kultūrinių ir lingvistinių išraiškų, kur islamas yra dominuojanti religija. Vis tiek yra krikščionio namai. Jis pridūrė, kad įvairovėje, o ne prieštaravimuose galima rasti gyvenimo turtingumą. Tos pačios dienos popietę kardinolas susitiko su šalies vyskupų konferencijos nariais. Perdavęs vyskupams popiežiaus sveikinimus ir palaiminimą, kardinolas išreiškė solidarumą su visomis bendruomenėmis. Jis išreiškė susirūpinimą dėl problemų, kurios kyla dėl nelengvai pasiekimo taikaus sugyvenimo tarp skirtingų religinių grupių, dėl žmogaus teisių pažeidimų, sunkumų laisvai išpažinti tikėjimą, netolerancijos, supratimo stokos. Pakistano krikščionių bendruomenė paliudėjo kankinystę ir ištikimybę Kristui prieš ekstremizmą ir fanatizmą, sakė jis. Bažnyčia Pakistane nėra svetimkūnis, ji pilietinės visuomenės dalis, pilnai dalyvaujanti jos plėtroje per savo institucijų veiklą, kurios tarnauja visiems. Tai mokyklos, švietimo institucijos, medicinos pagalbos centrai, karitatyvinės institucijos. Kalbėdamas apie mirtiną išpolį prieš krikščionis Pešavare, po kurio krikščionis būrėsi taikiai bendrai maldai, kardinolas pabrėžė, kad pasaulyje pažymėtame karų ir konfliktų, kuriuos inicijuoja etninės grupės ar sektos, jūs paliudijote, kad kelias į taiką yra taika ir kad tikintieji savo pašaukimu yra taikdariai. Penktadienį, visų šventųjų iškilmės dieną, tautų evangelizavimo prefektas suteikė vyskupo šventimus Faisalabado vyskupui Josefui Aršadui.
Neseniai Romoje lankydamasis Pakistano vyskupų konferencijos pirmininkas, arkivyskupas Joseph Kutz, sakė, kad daugiausia žalos krikščionims daro ne pačios normos prieš pikžodžiavimą, kurios numato griežtas bausmes už Mahometo ar Korano paniekinimą, tačiau piknaudžiavimas tomis normomis dėl savo interesų, dėl būtinių ginčių. Katalikiškos žinių agentūros Eižiniaus pranešime pasakojama apie dar vieną tokį piknaudžiavimo atvejį. Rugsėjo mėnesį Karačyje buvo nužudytas 58 metų krikščionis Bota Masih, auksakalys. Jis buvo užpultas savo konkurento Muhammad Asif, musulmono, kuris jį mirtinai sužalojo peiliu liudininko akivaizdoje. Tačiau vietoj to, kad būtų suimtas už žmogžudystę ir teisimas, iki šiol vaikšto laisvėje, nes pareiškė, jog esą būta pikžodžiavo, o jis gynė islamo garbę. Auksakalių draugija pareiškė, kad velionis gerai jiems pažįstamas žmogus niekad nepagarbiai nekalbėjo prieš islamą. Tačiau policija dėlsė pradėti rimtą tyrimą. Arkivyskupas Joseph Kutz taip pat pasakojo, kad kaltinimas pikžodžiavimo labai dažnai reiškia socialinę mirtį ir net fizinę mirtį nuo ekstremistų rankos. Pasitaikė, kad ekstremistai nužudė ne tik kaltinamąjį, bet ir kaltinamąjį išteisinusi ir kaltės neradusi teisėją. Ir dėl tokių grasinimų sunku tikėtis teisingo teismo ar policijos darbo. Panašiai įvyko ir šiuo atveju. Spalio 24 dieną į Velionio Bota šeimos namus įsiveržė ginkluoti užpuolikai, kurie grasino mirtimi, jei skundas dėl žmogžudystės nebus atsimtas ir visa šeima neatsivers į islamą. Vis tik šį kartą policija sureagavo spalio 27-ąją, suimdama 3 užpuolikus. Praėjusią vasarą, Liepos 28-ąją dieną, popiežius Pranciškus, užbaigdamas pasaulinės jaunimo dienas Brazilijoje, Rio de Janeire, paskelbė kitą katalikiško jaunimo iš viso pasaulio susibūrimo ir susitikimo su popiežiumi vietą. 2016 metais Krokuvoje. Mieste palaimintojo Jono Pauliaus II, kuris ir sumanė pasaulinius jaunimo susitikimus, juos rėmė ir dalyvavo tol, kol galėjo. Šiandien jau mažai abejojančių dėl tokių susitikimų reikalingumo, dėl silovadinio vaisingumo jaunimo tarpe. Galima sakyti, kad tai yra šių laikų piligrimystė, šių laikinis būdas jaunuoliams išgyventi savo tikėjimą ir juo dalintis. Krokuvos arkivyskupas kardinolas Stanislavas Dživišas, ilgametis asmeninis Jono Pauliaus II sekretorius, vienas iš pasaulinių jaunimo dienų pagrindinių organizatorių, penktadienį pranešė oficialias susitikimo Krokuvoje datas – nuo Liepos 26 dienos iki Rugpjūčio 1-osios.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esąs, bet negalėjo per minę, nes pats buvo žemo ūgio. Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo praeiti pro tą medį. Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė, Zachiejau, greit lipk žemyn, man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose. Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. Tai matydami visi murmėjo, pas nusidėjėlį nuėjo į svečius. O Zachiejus atsistojęs prabilo į viešpatį, štai viešpatė, pusę savo turto aš atiduodu vargšams ir jei ką nors nuskriaudžiau, gražinsiu 4-gubai. Jėzus tarė, iš juos namus šiandien atėjo išganimas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Toliau kviečiame pasiklausyti monsinjoro Adolfo Grušo parengtos homilijos 31 eiliniam sekmadieniui išganimas mūsų namuose.
Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis, nori pamatyti Jėzų. Jam nepakanka girdėtų gandų apie Jėzų. Negana turgaus aikštės lygio paskalų ar pasakojimų tų, kurie teigia viską labai gerai žinantys. Evangelistas Lukas kita vertus taip pat nepatenkina mūsų smalsumo ir nepasakoja, kas buvo tokio Zachiejaus troškimo priežastimi. Aišku viena, tai nebuvo paprastas smalsumas, kuris užklumpa minęs, apsilankius kokiai nors garsenybei. Žinia pasitvirtino. Jėzus atkeliauja į Jerichą. Jis supa iš įvairaus plauko smalsuolių sudėta minė, nemaža dalis jų keliauja kartu su mokytoju. Deja, Zachiejus negali matyti viešpaties, nes yra mažo ūgio. Taip kartais atsitinka ir mums. Širdyje turime daug didingų troškimų, svajonių ir lūkesčių, o paskui pasitenkiname mažais dalykais. Kažkas nepasiseka, susidurėme su kliūtimis ar paprasčiausiai praleidžiame progą, neišnaudojame tam skirto laiko. Nenuostabu, kad tada ir mūsų troškimai sumenksta. Tačiau Zachiejus elgiasi kitaip. Vieną kartą pasiryžęs, jis eina iki galo. Nebijodamas prarasti įvaizdžio, muitininkų viršininkas susiropščia į pakelėje augantį šilkmedį. Zachiejus nebijo pasirodyti juokingu, nesigėdija daryti to, kas nesuderinama su jo socialiniu statusu. Jo troškimas yra aiškus ir jo ūgis negali sulaikyti nuo susitikimo su mokytoju. Jėzus yra čia pat. Jis eina lietai, apsuptas tūkstančių rankų besistengiančių paliesti jo drabužius, ieškančių pagydymo, maldaujančių pagalbos. Visi šaukia išliedami ant viešpaties savo skausmą, savo menkumą, savo vargus. Staiga šioje maišatyje apsuptas minios, Jėzus sustoja, pažvelgia aukštyn ir jo akis susiduria su Zachiejaus žvilgsniu. Jis, muitininkų viršininkas, turtuolis užsilipęs į šilkmedį, kad galėtų pamatyti Jėzų, dabar jaučiasi atrastas, ištrauktas viešumon. Jo širdį pasiekė tas žvilgsnis, kuris nuo šios akimirkos pakeis visą gyvenimą. Daug kartų klausiau savęs, ką Zachiejus išvydo tose akise. Daug kartų troškau taip, kaip Zachiejus, pažvelgti į Jėzaus akis. Žinau tik vieną, po šio žvilgsnio niekas Zachiejaus gyvenime neliko taip, kaip buvę. Zachiejau, greit lipk žemyn, man reikia apsilankyti tavo namuose, ištarė Jėzus. Tai nuostabiai gražų žodžiai. Jėzus neprašė Zachiejaus atsivertimo, nereikalavo, kad jis viešai išpažintų savo kaltes. Neprašė, kad Zachiejus keistų savo gyvenimo būdą. Visų pirma, Jėzus prašosi įleidžiamas į jo namus, parodo, kad vertina svetingumą ir pats trokšta būti su Zachiejumi. Tik įsivaizduokime, kaip Jėzus įeina į muitininkų viršininko namus ir juos randa tokius, kaip jie buvo palikti. Zachiejus nesitikėjo, kad Jėzus ateis pas jį, ir skubant nebuvo laiko jų tokiai ypatingai progai sutvarkyti, išvalyti ir papuošti. Jėzus nereikalauja nieko ir žengia į Zachiejaus namus tokius, kokie jie yra. Mokytojas ateina pas mus tokius, kokie esame ir kur esame. Įeina į mūsų nevykusias gyvenimo istorijas, į mūsų išgyvenimus, į mūsų menkumą ir trapumą, į neištesėtus pažadus. Jis ateina į mūsų santykių griuvėsius, kad padėtų mums viską sutvarkyti. Viešpats nori įžengti į mūsų namus ir į mūsų gyvenimus tokius, kokie jie yra. Tik mes jį vis verčiame laukti prie durų, ar net nesuprantame, kad jis yra ten. Jėzus nori būti pakviestas, pats siūlosi ateiti pas mus, nes nori pasakyti mums labai svarbų dalyką. Šiandien į šiuos namus atėjo išganimas. O mes vis laukiame, svajodami, kaip būtų gražu pažvelgti į Jėzaus akis, nesuprasdami, kad išganimas mums yra skirtas jau šiandien.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.